Със Здравка Евтимова, любим мой писател, продължава предаването ни в следващите минути. Спазваме физическата дистанция с нея и телефон ще ни свърже. Говорим си в тъжен ден на разпети петък, но пък според мнозина цялата тази карантина, която преживяваме вече повече от месец, е един своеобразен разпети петък за човечеството, след който всички чакаме възкресението, денят в който ще бъдем отново същите или пък много променени. Добър ден на Здравка Евтимова.
Добър ден.
Как преживяваш тези дни на физическа дистанция? Сигурна съм, че човек като теб не остава без работа, но това изолиране като че ли се отразява на всеки го, на духа ни, на тялото ни. Преживяваме го.
Да, аз наистина живея с остра липса на своите приятели. Имахме обичаи, имахме кафе пауза от 3 до 3.10. Тогава имахме възможност да се видим и да споделим, когато съм на работа. А когато събота и неделя, при мен бяха внучките ми, а сега те ми липсват много. Но човек трябва да спазва тази социална дистанция. Тя е за доброто на всички хора и смятам, че дисциплината е всъщност входът към здравето утре и към стабилността утре.
Какво си помисли, когато видя в новините и снощи и предната вечер тези колони от коли, напускащи София?
Аз си помислих, че човешкото в човека никога няма да го напусне. Винаги ще търсим близостта на хората, които обичаме, защото те за нас са една вселена, където се чувстваме и сигурни, и несигурни, и радостни, и тъжни. Но това е човекът. И радост, и тъга. Една сплав. Тези дълги колони говорят още веднъж, че
имаме нужда от близост.
Не можем да живеем дълго време с такава липса на близките хора. Че те са ни необходими. Именно за тях трябва сега да проявяваме дисциплина. Убедена съм, че хората в колите от тези дълги колони много добре са направили своите разсъждения, за да не изложат на опасност, за да не хвърлят в зоната на риска хората, които обичат най-много.
Дай Боже, не е лекомислен ход за бягство от изолацията, защото от тези, които пък спазват дистанцията, сега се появява страха. Тези хора, когато се върнат, какво ще донесат? А бяха стотици, хиляди коли.
Смятам, че всеки човек проявява отговорност първо за себе си, защото отговорността за себе си е един параметър в отговорността за другите. Когато мислим нещо си здрави, ние мислим и за здравето на тези, които обичаме, и за здравето на непознатите. Защото ако днеска се измъкнем от заразата, ако не спазваме предписаните мерки, рано или късно тя ще се добере до нас. Затова много дълбоко вярвам, че хората поели да видят някой човек, знаят, че те са спазвали тази дистанция, те не носят риск, те не носят зараза за хората, с които ще видят. А може би отиват просто до родното си село, където никой не живее, до къщата, която не е посещавана отдавна. Може покривът да е протекал, може оградата да е паднала. В това забързано ежедневие едва ли имаме време да отидем. А сега пък се появява възможност да се отиде. И в този случай хората просто няма да застрашат здравето на никого. Аз мисля, че голяма част от случаите са такива.
Дано да е така и всъщност да отидат в отдалечени места или там, където пряко няма да засегнат здравето на някой друг. Писането, казвате, самотно занимание. За него трябва изолация. Но от друга страна, ето, писателят Здравка Евтимова признава, че и липсва шума на деня, човешкото жужене, ежедневната рутина на работата, не от вкъщи. Там, където се срещат всъщност и героите на твоите разкази.
Да, животът е най-големият извор на разкази. Всеки човек е едно литературно произведение и всяка улица е разказ. Зависи дали човек обича да пише, дали има удоволствие от писането. Затова смятам, че самотата и това, както ти каза, жужене, всъщност представлява едно цяло. За да имаш тази самота и да я желаеш, защото в главата ти звучат най-различни истории. защото или си натъжен, или си радостен и не можеш да го споделиш по друг начин, освен да го напишеш. Не се знае дали ще го публикуваш, може никога да не види бял свят, но по този начин ти се спасяваш от, и от радостта, и от тъгата, като го напишеш, за да можеш да продължаваш напред с един устрем към жужението, към приятелите, към проблемите. Така че не мога да го разделя на две половини. Това е самота, това е контакт, това са приятели. Те представляват едно тяло, както, например, молекулата на водата. Тя е и от водород, и от кислород, но именно сплавта между тези два елемента по този своеобразен начин създава неповторимата вода. По този начин и самотата, написането и живота. Едното без другото не може. Не, няма да се получи това съединение, което прави човек да желая да продължава да записва, макар че може никога за написаното да не види бял свят.
Кое е най-силното чувство за теб, около теб, в тези дни, в които действително са така в атмосферата жужи усещането за страх, паника, ужас, дори за утре, за деня утре?
Да, много съм си мислила за това. Смятам, че днешното време, точно времето на карантината и времето на болестта е едно разпятие за всички нас. И като се взрем в Спасителя на човечеството, като се взрем в Христос, в Неговото смирение и в Неговата същевременно огромна щедрост, безкрайна, смятам, че трябва да вземем това за пример. Разпятието ще го понесем. Защото освен че нямаме друг избор, може да го понесем така твърдо, може да го понесем хленчейки. В никакъв случай не обвинявам хората, които изпитват много висок страх и които се оплакват, защото това е напълно човешко. Затова онези, които са по-корави, на които характерът е една сплав от воля и сила, нека подадат ръха на оплашените. Защото това е човечеството. И обладано от страх, и обладано от щедрост, също и от алчност. Не може да се сложи една остра разграничителна линия между тези състояния. Затова нека щедрите помогнат на тези, които имат нужда. По-коравите, по-смелите, по-силните духом да проявят разбиране към хората, които са обзети от страх. Страхът не е нещо лошо и човек не трябва да се срамува от него. Просто нека да използва страха като начин да излезе от тежката ситуация. Да приеме, че страхът е бащата на изобретенията, на изобретателството, а не да го превръща в паника. Това е трудно да се постигне, лесно е да се каже, но има хора, които са способни да го направят. И те са и призваните да ни дават пример, и онези, които са много уплашени, виждайки човека, който не се е огънал, който не е захленчил, някак си ще получат една опора, една надежда. Поне аз така се надявам. И винаги е имало хора, които на мене са ми действали по този начин. Като опора, като... Не точно като пример, а като повод за възхищение. А когато човек се възхищава от някого, той инстинктивно се опитва да следва неговите добри постижения.
Ще не промени ли обаче наистина този вирус като хора, или е пресилено да смятаме, че една пандемия ще доведе до еволюция на човешкия род, независимо в каква посока, или пък до осъзнаването на хората?
Ще ми се да има едно развитие в посока на съпричастност. Не мога да твърдя дали това ще се случи, но се надявам то да се случи. Виждаме хора, които са преболедували от това страдание, как се превръщат в дарители. Това показва, че за едни пандемията може да служи като вход към щедрост, за други, напротив, може да послужи като камера за още по-голямо затваряне. И ние като човешка общност, като едно общество, не бива да осъждаме онези, които се затварят. А може би е умно, може би е напълно в духа на човечността, да потърсим стъпки към сърцата им. Да им кажем, че когато се затвориш в себе си, всъщност се затваряш в един безкрайен затвор. А когато превърнеш себе си в равнина, където щастливи хора се разхождат, където мислите са концентрирани, фокусирани не върху твоята собствена болка, а върху възможността да срещнеш добър човек, възможността да срещнеш някого, тогава аз смятам, че дори онзи, който се е затворил в себе си, ще се опита да се превърне, ако не в равнина, то в една малка огряна от слънце до ученика. За да може това слънце в него да привлече някой друг. И да но този, който дойде, е добър човек, за да го измъкне от затвора на самотата и изолацията.
Казваш, възможно е всичко, което преживяваме, да вдигне цената на доброто.
Цената на доброто винаги е била, не искам да кажа висока. Доброто всъщност няма цена. То е като присъствие, което ни прави хора. То е като как се казва, като въздуха. Едва когато той се замърси, усещаме, че не се чувстваме добре. А когато имаме на среща си добра постъпка, една молекула от нещо хубаво, нещо мило, което ни е казано, то променя нашия ден. То променя и погледа ни за света, който ни обкръжава.
Всичко, което преживяваме днес, ще направи мнозина по-бедни, безработни, гладни дори. Винаги си писала за хората, които нямат, за онези, които са в нужда, но пък имат големи сърца. Може ли това да бъде утеха в света, в който живеем?
Когато разговаря по телефона с хората, те с много мои приятели, те казват, ние ще преживеем коронавируса. Обаче после глада, как ще го преживеем? Не умряхме от коронавируса, да не умрем от глад. На това разсъждение аз си казвам, ще ни бъде трудно. Никой не ни обещава да бъде лесно, да бъде розово и да ни намаже някой с мед и масло. Но когато сме изправени пред едно поредно разпятие, ще трябва да намерим и от него някакъв изход. Разбира се, знам, че и в моето семейство започваме повече да пестим. Капризи вече не се появяват.
На много човек хора ще се наложи, на почти всички, да.
Да, и аз смятам, че всеки за себе си ще бъде трудно, без съмнение. Но пък от друга страна трудността е, винаги е съпътствала човек. Този, който пък не се е сблъсквал с трудности, той няма вярна представа за живота. Той говори неща, които звучат някак нелепо. Затова човекът преживял трудността, и изобретателен, и човек, който може и знае и 2, и 200. Ние сме знаели 200. Сега разбираме, че ще ни се наложи да знаем и 2. Но като знаеш нещо, това означава, че няма да се прекършиш. Много хора казват, така било писано. Така било писано, но зависи кой ще го чете. Как си подготвен да прочетеш написаното. Едно е, когато един човек, знаеш, ти можеш се сблъска с тази трудност. Да, без съмнение той ще уреже всички разходи, без които може. И за него ще бъде също написано да е трудно, но той ще намери изход. Докато неподготвеният човек ще каже, дигна ремене, така е писано, но няма да прочете посланието в написаното. Ще го види само на пръв поглед, само повърхността. И ще попадне в безизходица. От тук отново аз стигам до мисълта за човешката общност. Онзи, който може да чете по-добре написано, нека го прочете и за тези, които не могат да видят истинската дълбочина на онова, което ни очаква. Нека бъдат честни да кажат, това е дълбочината, това е опасното. Отваряйте си очите тук. И това е нещо, такова предупреждение е наистина безценно в нашето време сега.
Хубав призив, хубав апел. Сега пролетта е в силите си. Как може човек да й устои? Да устои на цветовете, на аромата и да остане затворен между четири стени? Благословени са онези, които могат да шладисат няколко дръвчета, като теб, хората, които имат двор. А останалите как да се радват на пролетта от прозореца? или да си мислят за нея просто?
Аз наистина там, баща ми, лека му пръст, той има едно малко дворче, там е пълно с дивачки, диви джанки, които аз вече ги присадих и няма какво да присаждам.
Свърши работата и в двора.
Добре, че те са в Перник, но мисълта ми е, че човек може да измисли, когато ми се е налагало, то ми се е налагало много-много да си стоя винаги вкъщи. В този случай аз може би имам и привилегия, защото имам много преводи да правя. Преводачът, колегите преводачи, които работим, нашата гилдия, знаем, че при нас няма празно, както се казва. Само чакаш някой час свободен, за да... Ти си обикновено засипан с преводи. Обикновено имаш за напред 3 месеца напред работа. Така че, може би, хората от преводаческата гилдия имат с какво да запълват...
Спасени с работа.
Да, мисълта за пролета някак си така не ги изпълва с едно непреодолимо желание да излязат. Защото знаят, че ги чакат, да речем, 50 страници. Много труден текст. Но много труден. Това не е добър ден, здравей, навънка е красиво, слънцето грее. Той текст е изпълнен с термини, трябва да се проверяват източници, да се гледат речници, да се звъни на приятели, които са специалисти в дадена област. Но какъвто и да е човек, каквато и да е работа, пролета иска своето. Пролета иска да излезем и да подишаме малко. Може би аз излизам на балкона често, но балкона е като тясна обувка, просто така го усещам вече.
За мнозина вече, да.
Но, какво да правим? Все пак се радваме, че имаме тая обувка. И най-много, както всички хора и аз, се надявам тази пандемия да тръгне към своя край. Защото когато ни натисна, когато пожела да ни прекърши, видяхме колко сме, много всъщност сме имали. И затова сега нека се радваме на всичко, което имаме и на всичко, което бавно и постепенно от нормалността ще се върне при нас. И да го посрещаме пак отговорно, пак с дисциплина. За да не се случи едно връщане назад в заразата.
Да си отвоюваме внимателно нещата, които имахме преди идването на вируса. В тъжен ден говорим.
Да.
Надяваме се, че страданието пречиства, извисява ни, дава ни сили, да не губим надежда, вяра, че утре ще е по-добре от днес и че скоро ще видим любимите си хора, близките си, част от семейството си, твоето е пръснато по света и съм убедена, че чакаш момента, в който ще бъдете заедно.
Това е мечтата ми, да се съберат семействата на двамата ми сина и семейството на дъщеря ми и да сме заедно с мъжа ми, всички да сме заедно. Може да е за един ден, но нека бъде. И нека всички хора да видят онези, които наистина им създават усещане за радост, усещане за това, че щастието е достижимо. И аз си мисля за страданието. Всъщност, нашите усилия да стесним територията на страданието е процес, който заслужава наистина възхищение. Човек, който полага усилия, дава максимума от себе си да направи страданието на другите по-поносимо, този човек наистина заслужава да бъде не само признат, не само обичан, но той носи нещо в себе си, искрица или молекула от Спасителя, който днес на Разпети петък
се жертва за нас.
Да.
Благодаря на Здравка Евтимова. Здраве от сърце. Поздрави на Перник, на цялото ви семейство, с което се чувате благодарение на телефоните и интернет. Светли празници, с Бог в сърцето да ги посрещнем всички ние. Безкрайно благодаря за този разговор в ефира на Дарик.